Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Fata Orlović dobila spor na Evropskom sudu za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na njenom zemljištu u Konjević polju.
Nisam heroj, ne pravim se, samo želim svoje i dočekala sam svoje.
Šta je predviđeno presudom i kakvi su rokovi za naš radio, govori Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava.
Ono što je odlukom utvrđeno je povreda prava na imovinu iz člana 1 protokola 1 Evropske konvencije i dat je rok od 3 mjeseca da se presuda izvrši, odnosno da se crkva izmesti sa imovine gospođe Fate Orlović.
Vrhovni sud Federacije BiH djelomično uvažio žalbu u slučaju Jerka Ivankovića-Alijanovića te smanjio kaznu sa 9 na 7 godina zatvora za zloupotrebu položaja, javlja Birn BiH. Radnici u zdravstvu u Republici Srpskoj od danas će imati veće plate u iznosu od 25 do 100 eura, shodno odluci o utvrđivanju najniže cijene rada u oblasti zdravstva. Potpis na odluku stavio je samo Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS-a, dok strukovni sindikat doktora medicine i samostalni sindikat radnika u zdravstvu nisu.
Ne vidim razloga zašto ove kolege iz ova dva sindikata nisu ovo potpisali, da li ne žele da njihovi članovi dobiju to povećanje, pogotovo što je u zaključku i zahtjevima ovog sindikata bilo da od 1. januara ide još 5% i da pri kraju iduće godine još 5%.
Članovi nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu sa područja Srednjobosanskog kantona održali polusatni štrajk upozorenja. Na istoku Finske u shopping centru došlo do pucnjave u kojoj ima ozlijeđenih. Britanski premijer obećao novije prijedloge Evropskoj uniji o Brexitu, novi sastanak SAD-a i Sjeverne Koreje 5. oktobra. Sud u Iranu osudio jedno lice na smrtnu kaznu zbog špijuniranja u korist SAD-a. U napadu Talibana u Afganistanu ubijeno 11 policajaca. Amel Tuka večeras trči u finalnoj utrci na 800 metara na svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi u 21 sati i 10 minuta po srednjoevropskom vremenu. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava donio je danas konačnu odluku da Bosna i Hercegovina mora poštovati presudu prema kojoj se nalaže uklanjanje pravoslavne crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju kod Srebrenice. Slučaj se odnosi na pravoslavnu crkvu koja je izgrađena na imovini koja je u vlasništvu podnosioca prijeve, odnosno Fate Orlović. Crkva je izgrađena 1998. nakon što je imovina izuzeta u korist crkvene opštine Drinjača. Suprug Fate Orlović i više od 20 drugih srodnika ubijani su u genocidu u Srebrenici 1995. Fatu Orlović je posjetio Sadik Salimović.
Po saznanju da je sud za ljudska prava donio presudu u njenu korist, Fata Orlović nije krila zadovoljstvo. Njena borba za pravdom duga 20 godina isplatila se.
20 godina da dočekam i ja pravdu. Pa beli trebalo je idealno leto što moram. I znaš kad dobiješ kako je. I eto kako ću ti reći. Ne treba biti nisam ni u čiju javliji. Kome treba nek je nosi u svoju javliju, ja nisam protiv.
Da podsjetimo, po povratku iz izbjeglištva, Fata Orlović je na svom imanju zatekla sagrađenu crkvu. Odmah je podnijela zahtjev za njeno izmještanje i njena borba traje punih 20 godina, kaže Fata koja ima 77 godina i vidno je oboljela.
20 godina se borim. Pa eto, bolje mi je kad se sad smislim sjedem, pa kad ustanem iz sna, pa sjedem pa ne mogu da spavam. Bolje mi je bilo da su me zatvorili. Nešto sam bila na slobodi vaku.
Fata se nada da će crkva iz njenog dvorišta biti izmještena u roku od 3 mjeseca i tu planira graditi kuće za sinove.
Pa nadam ako Bog da mi sinovi kuće prave. I nadam se sad da ovo veselje, ako Bog da prođe, svačija se djeca vratila i kuću napravila, neka naprave i moj.
To što je dobila sudsku presudu Evropskog suda za ljudska prava, Fata smatra sasvim ispravnim.
Nisam heroj, ne pravim se, samo želim svoje i dočekala sam svoje.
Za radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu je odlučujući u predmetu Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine donio presudu prema kojoj se nalaže da Bosna i Hercegovina mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju najdalje u roku od 3 mjeseca. U razgovoru sa Marijom Arnautović, sudija ovog suda Faris Vehabović, navodi kako je pomenutom presudom odgovornost na državi Bosni i Hercegovini.
Sud u Strasburu donio je konačnu presudu kojom se nalaže da Bosna i Hercegovina mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve u Konjević polju koja se nalazi na imanju Fate Orlović. Šta je tačno predviđeno ovom presudom i kakvi su rokovi za njeno izvršenje?
Ono što je odlukom utvrđeno je povreda prava na imovinu iz člana 1 protokola 1 Evropske konvencije i dat je rok od 3 mjeseca da se presuda izvrši, odnosno da se crkva izmesti sa imovine gospođe Fate Orlović i drugih aplikanata koji se zajedno sa njom pojavili u ovome predmetu, to radi se o njenim bliskim srodnicima.
Zbog čega je važna ova presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Fate Orlović?
Važna je radi pitanja povratka imovine ljudi koji su izbjegli sa svoje imovine i svojih domova usled rata u Bosni i Hercegovini. Važna je vjerovatno i kao simbol povratnicima da na kraju krajeva mogu ostvariti svoja prava bez obzira na vrijeme koje moraju čekati da pravda dođe konačno na svoje.
Gospodine Vehaboviću, presuda se oslanja i na odluku Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica iz 1999. godine, a nakon toga i na odluku Ministarstva za izbjegla i raseljena lica iz 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na potpuni povrat imovine. Obje ove odluke su konačno izvršne, imovina je vraćena podnositeljima, međutim nije vraćena parcela na kojoj je izgrađena crkva.
U konkretnom slučaju to je bio i osnov. Znamo da je najveću ulogu u cijelom procesu povratka odigrao upravo CRPC, dakle komisija koja je djelovala na osnovu Daytonskog sporazuma i koja je imala nadležnost da donosi ovakve odluke kojima je konstatovala faktičko stanje na određeni datum i na osnovu toga donosila odluke. Dakle, isto tako je bilo i u ovome slučaju i svako drugo postupanje na imovini bilo kojeg povratnika u Bosni i Hercegovini, ako je imao odluku CRPC-a u svoju korist, je bilo nezakonito. Tako i u ovom slučaju, kao i u svim drugim slučajima. Naravno, da je to bio osnov i da je to bio u stvari pokretač cijelog ovoga procesa povratka ljudi u svoje prijeratne domove, što je vrlo bitno za budućnost Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon jučerašnje informacije kako se Slovenija i Hrvatska nisu dogovorile o zajedničkoj lokaciji za odlaganje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, te da će ona biti izgrađena na Trgovskoj gori, u Bosni i Hercegovini pristižu brojne reakcije. Podsjetimo, ovo pitanje je ujedinilo sve u ovoj državi u nastojanju da se spriječe izgradnja u susjednoj zemlji zbog blizine sa BH građanima koji žive uz granicu i štete koja zbog toga može nastati. Tema Milorada Milojevića.
Načelnik Novog Grada Miroslav Drljača zahtjeva konkretne reakcije BH institucija kako bi se spriječilo skladištenje radioaktivnog i drugog opasnog otpada na Trgovskoj gori.
Mi mislimo da su naše prava kao građana ovdje u dolini rijeke Une zaista ugrožena i znamo da cjelokupna ta priča izbora lokacije nije urađena po metodama koje su izabrane. Znači da tu dosta ima pogrešno prikazani podatak.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizić tvrdi da je do sada urađeno sve ono što su, kako ističe, pružali domaći zakoni, međunarodne konvencije u vezi sa mogućom gradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. To je dodaje Zvizdić jedno od pitanja gdje u Bosni i Hercegovini postoji jedinstven stav.
To bi značilo ugrožavanje zdravlja velikog broja ljudi u našim gradovima u tom području i sasvim sigurno da ćemo, ako budemo u konačnici, evo da kažem, dovedeni u tu situaciju, iskoristiti ono što nam pružaju odredbe međunarodnih konvencija, vjerojatno pokrenuti međunarodni spor ili spor arbitraže u slučaju da se u konačnici izabere lokacija Trgovske gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici u zdravstvu u Republici Srpskoj danas će imati veće plate u iznosu od 25 do 100 eura, shodno odluci o utvrđivanju najniže cijene rada u oblasti zdravstva, kojom je povećana najniža cijena rada sa 67,5 na 72,5 eura. Potpis na odluku stavio je samo Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, dok Strukovni sindikat doktora medicine i Samostalni sindikat radnika u zdravstvu nisu. O tome govori Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS-a.
Jeste malo i mi nismo zadovoljni, za početak nakon 11 godina se pokazao neki pomak i pokazao se razumijevanje vlade Republike Srpske za masovan odlazak radnika sa ovih prostora i za poboljšanje materijalno-socijalnih položaja radnika zaposlenih u zdravstvu. Također, ono što smo dogovorili, već nemate neke najave da očekujemo novo povećanje od januara mjeseca iduće godine, ali smo dogovorili neki dan da više neće biti linearnog povećanja, nego ćemo vidjeti kako i na koji način stimulisati radnike koji više rade i koji su više opterećeni u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Da ne vidim razloga zašto ove kolege iz ova dva sindikata nisu ovo potpisali, da li ne žele da njihovi članovi dobio to povećanje, pogotovo što je u zaključku i zahtjevima ovog sindikata bilo da od 1. januara ide još 5% i da pri kraju iduće godine još 5%.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku prilogi svijeta. Kina obilježava 70 godina od osnivanja komunističke države velikom vojnom paradom u Pekingu, sa koje je predsjednik Xi Jinping poručio da ništa ne može da uzdrma veliku kinesku naciju. U međuvremenu policija je u Hong Kongu upotrijebila suzavac da bi rastjerala demonstrante na prodemokratskim protestima koji ističu da je ovo za njih dan žalosti. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Kina slavi svoju rastuću moć i samopouzdanje, mada se suočava sa sve ozbiljnijim izazovima poput četveromjesečnih protesta u Hong Kongu i iscrpljujućeg trgovinskog rata sa SAD-om. Si, sa kojim su bili njegovi prethodnici Hu Jintao i Jiang Zemin, rekao je noseći jednostavno sivo odelo kakvo je nosio i rodonačelnik Narodne Republike Kine Mao Zedong, da će se Kina zalagati za strategiju otvaranja te nastaviti miroljubivi razvoj. Nikakva sila ne može da ugrozi status Kine ili da zaustavi kineski narod dok maršira napred. Naglasio je Si sa mesta kod kapije na trgu Tiananmen, gdje je Mao Zedong proglasio osnivanje Narodne Republike Kine na ovaj dan 1949. godine. Si je dodao da Kina mora da održi trajni prosperitet i stabilnost u Hong Kongu i Makao, da promoviše miroljubiv razvoj odnosa sa samoupravnim Tajvanom i da nastavi da teži potpunom ujedinjenju domovine. Tajvanske vlasti su pak u utorak optužile kineske vlasti da su diktatorske, dodajući da su pretnja po mir. U međuvremenu najmanje 15 ljudi primljeno je na bolničko lečenje u Hong Kongu, gdje je policija upotrebila suzavac da bi rasterala demonstrante na nekoliko lokacija u ovom kineskom gradu. Jedna povređena osoba je u kritičnom stanju, potvrdila je gradska bolnička uprava, prenao je BBC. Desetine policajaca formirale su kordon uz podršku vodenih topova da bi sprečili demonstrante da stignu do pekinške kancelarije za vezu u Hong Kongu. Na više mjesta došlo je do obračuna policije i demonstranata, za koje je današnji dan, kako kažu, dan žalosti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon što je služba za poslove sa strancima BiH poništila boravišne dozvole za 4 turska državljanina, njihov advokat tvrdi da je to učinjeno nezakonito. Postupci oduzimanja boravišnih dozvola turskim državljanima pokrenuti su nakon posjete predsjednika Tayyipa Erdoana BiH u julu ove godine, kada su BiH zvaničnici potvrdili da je Erdoan u Sarajevo stigao s listom gulenovaca koje je želio da BiH vlasti izruče Turskoj. Aida Đugum.
U službi za poslove sa strancima kažu da ih je ambasada Turske obavijestila kako su u određenom broju svojih državljana poništili putne isprave, zbog čega im je rečeno da te osobe ne ispunjavaju uslove za privremeni boravak u Bosni i Hercegovini. Prema pisanjima medija, služba za poslove sa strancima tim osobama ranije je ostavila rok za pribavljanje nove putne isprave, ali oni nisu to učinili u roku. Za advokata 4 turska državljanina Nedima Ademovića boravišne dozvole ukinute su nezakonito, te da je u ovom slučaju riječ o političkom progonu. Ademović je za N1 rekao.
Europski sud za ljudska prava već u više slučajeva potvrdio da proganjanje pravno na osnovu političkih motiva ljudi putem proglašavanja pasoša nevažećim predstavlja povredu Evropske konvencije i zbog toga sada te države moraju da plaćaju velike štete.
Advokatski tim državljana Turske žalio se na rješenje o ukidanju boravišne dozvole, ali je Ministarstvo sigurnosti odbilo žalbe, tako da se sada vodi upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine. Istovremeno sud BiH donio je rješenje kojim se zabranjuje organima BiH do okončanja sudskog postupka da izvršavaju rješenja Ureda za strance BiH. Profesor međunarodnih odnosa Adnan Huskić kaže.
Evidentno se ovdje radi o pokušaju da se ljudi koje je Erdoganov režim proglasio pripadnicima terorističke organizacije Fethullaha Gülena, da im se onemogući dalji ostanak u Bosni i Hercegovini, faktički da se oni izruče nazad Turskoj. Ono što se vjerovatno neće desiti u ovom slučaju, jer naprosto nekoliko stvari stoji na raspolaganju tim ljudima, od traženja azila u Bosni i Hercegovini pa sve do traženja azila u trećim državama.
Sud BiH, podsjetio je Ademović, već je zauzeo stav u ranijim predmetima o tome da nije moguće Turskoj izručiti Gulenovce, jer BiH ne tretira ovu organizaciju kao terorističku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radnici zaštitarske službe poslovnog sistema Viteziti iz Viteza, koji su zbog neisplaćenih plata najavili napuštanje radnih mjesta, očekuju konkretan potez resornog federalnog ministarstva iz koga su obećali pronalazak rješenja. Inače, proizvodnja u Vitezitu je obustavljena, a pripadnici zaštitarske službe jedini su koji dalje radi u ovom nekadašnjem gigantu namjenske industrije, za koji je vlada federacije krem augusta donijela odluku o stečaju, zabilježila Marija Augustinović.
Radnici zaštitarske službe poslovnog sustava Vitezit iz Viteza tvrde da su u ovoj godini primili samo dvije plaće, te da će, ukoliko kao i do sada izostane konkretna reakcija federalne vlade, napustiti radna mjesta. Međutim, vršitelj dužnosti direktora Vitezita Josip Rajić tvrdi da bi vlada federacije u četvrtak trebala ponuditi rješenje.
Trebalo bi neka sredstva da budu, da obezbijede za ove ljude nešto novaca da nastave čuvat gore fir.
Radnici zaštitarske službe uputili su jučer dopis Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, kao i policijskoj stanici Vitez, upozoravajući da bi njihovo napuštanje Vitezita ostavilo bez nadzora opasne materije uskladištene u ovoj kompaniji. I dok niko od njih ne želi javno govoriti o situaciji u Vitezitu, radnik Goran Vidović ističe da ostalih uposlenika u toj tvornici eksploziva nema, jer je proizvodnja mjesecima obustavljena.
Sa ostatkom radnika, radnici već evo nisu dobili 9 mjeseci plaću, pogotovo pogon proizvodnje nitroglicerina. Jednostavno ostavljeno na savjest, to ćemo dolaziti na posao i nećemo dolaziti.
Vlada Federacije BiH donijela je krajem augusta odluku o stečaju Vitezita uz obrazloženje da je u proteklih 10 godina za tu kompaniju iz budžeta izdvojeno oko 15 miliona maraka, što nije dalo očekivane rezultate. Ipak VD direktora Josip Rajić kaže da stečaj još nije proglašen i tvrdi da on neće značiti likvidaciju ove kompanije.
Moja vlada donijela odluku o stečaju, ali stečajni sudac gore nije proglasio stečaj. Stečaj sa restrukturiranjem firme gdje bi konačno počela rad nakon 25 godina.
Međutim, sve glasnija su upozorenja da se nakon više od 20 godina Vitezit nalazi pred konačnim raspadom, iako se krah ove perspektivne kompanije mogao izbjeći. Govore bivši direktor Vitezita Miroslav Puljić i Safet Sivro iz udruženja radnika s neriješenim radnopravnim statusom.
Nisu se uopće trudili da firma radi.
To je tako, firme su podijeljene, znamo se po nacionalnom ključu čija koja firma. Ova je pripala HDZ-u i propala je, znači treba pričepiti ljude, ali neće to ova država nikad uraditi. Par ljudi pričepi se s tusom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Dug javnih preduzeća u Republici Srpskoj veći od 1,2 milijarde maraka za prvih pola godine, a entitetski predsjednik vlade Radovan Višković najavio je smjene rukovodećih kadrova u svim javnim preduzećima koja gomilaju gubitke. Uprkos ovim najavama, analitičari ističu da se poslovanje javnih preduzeća neće popraviti jer ne postoji odgovornost za loše poslovne rezultate, priča Gojka Veselinovića.
Na kraju prvog polugodišta dug javnih preduzeća u Republici Srpskoj iznosio je 1,209 milijuna KM, pokazuju podaci Entitetskog ministarstva financija. Najveća dugovanja imaju Autoputevi Republike Srpske i to pola milijarde maraka. Mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske duguje preko 280 miliona, Željeznice 126, a Putevi Republike Srpske skoro 90 miliona maraka. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je smjene rukovodećih kadrova u svim preduzećima koja ostvari negativne poslovne rezultate.
Niko neće biti zaštićen ko ima gubitke. Ako ti gubici nisu posljedica neke veće sile ili nečega što nije do menadžmenta ili nije do čovjeka koji upravlja. A tamo gdje god ocijenimo da je ljudski faktor u pitanju, taj ne može zadržati fotelju bez obzira iz koje partije dolazi.
Višković ističe da su krenuli od Šuma Srpske koji su ostvarili gubitak od 2,6 miliona maraka u ovoj godini, gdje su smijenjena 4 direktora šumskih gazdinstava, a još njih 18 je pozvano da podnesu ostavke. Ipak da smjene rukovodećih kadrova neće poboljšati poslovanje javnih preduzeća, smatra ekonomista Zoran Pavlović.
U cijeloj priči je samo pitanje do koje mere neko konkretno svojim ponašanjem ili svojim aktivnostima u javnim preduzećima može da napravi negativan rezultat, a da za to ne odgovara. Očigledno, iako to uradiš, eventualno samo ostaješ bez fotelje, a sve ostalo je praktično oprošteno.
Pavlović podsjeća da je i u vrijeme mandata Željke Cvijanović na mjestu predsjednice entitetske vlade bila praksa da direktori prilikom preuzimanja mandata potpišu blanko ostavke kako bi bili smijenjeni u slučaju loših poslovnih rezultata, ali su se gubici nastavili sve do danas. Razlog za to je, kako ističe, što su javna preduzeća izborni plijen koji se dijeli među koalicionim partnerima, koja onda postaju poligon za prekomjerno stranačko zapošljavanje, pa se i njihovo poslovanje zasniva na stranačkim diktatima, a ne na komercijalnim osnovama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske najavila je ponovo borbu protiv sive ekonomije. Ovaj put na meti su zanatlije. Istovremeno u Privrednoj komori kažu kako problema u ovoj oblasti ima dosta, ali da ne treba prijetiti sankcijama, već stvoriti bolje uslove kako bi se i zanatlije vratile u normalne tokove, informiše Ertuan Katana.
Veliki broj zanatlija u Republici Srpskoj radi na crno, tvrde u entitetskoj vladi. Premijer RS-a Radovan Višković na posljednjem skupštinskom zasjedanju najavio je obračun sa ovim, rekavši da je lično provjerio kakvo je stanje u Banja Luci po pitanju nekih zanatskih djelatnosti.
Pozivam građane Banja Luke da mi odgovore kako u Banja Luci nema registrovan jedan keramičar, a nema, provjeravao sam, nijedan limar. A danas da bi u Banja Luci dobili keramičara, pogotovo dobrog keramičara, ja mislim da je duži red čekanja nego u kliničkom centru. Govori da ima sive zone.
Direktor Zanatsko-preduzetničke komore Jovan Bratić kaže da je tačno da u ovoj oblasti ima rada u sivoj zoni, ističući da su glavni razlozi sve manji broj radnika, ali i što su zanatske djelatnosti u društvu podcijenjene.
Jednostavno ti zanati, znati sami polako, lagano, pored ovih silnih menadžera, podparola i tako dalje, ovi sada kvazi intelektualaca, nije niko više zainteresovan za zanate, vidjeti sami.
Jedan od razloga što se sve veći broj zanatlije odlučuje raditi na crno, navodi Bratić, je što su velika opterećenja od strane države i što kada registruju djelatnost, za razliku od preduzeća, moraju da garantuju svojom ličnom imovinom.
U zadnje vrijeme ljudi prelaze u legalu, rađe ću platiti kaznu nego da ostane bez stana i bez egzistencije.
O problemima sive ekonomije godinama govore i sindikati, ali i predstavnici Privredne komore Republike Srpske. Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore, ističe da je rad na crno ozbiljan problem i da se on može riješiti jedino nizom sistemskih mjera i smanjenjem opterećenja u svim oblastima privrede.
Na taj način dodatnim rasterećenjem bi se mogli motivisati upravo oni koji i dalje rade na neki način u sivoj zoni, odnosno drže radnike neprijavljene.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sve je spremno za dodjelu koncesija za istraživanje nafte i plina u BiH. Javni oglas za izbor koncesionara trebao bi biti okončan u februaru 2020. Prema istraživanjima, nafta i plin bi se eksploatisali na 4 lokacije koje se nalaze u 4 kantona. Ovo je rečeno danas kada je predstavljena procedura pokretanja javnog nadmetanja, a pratio Ivan Katavić.
Prvi put u povijesti na području Bosne i Hercegovine dodijelit će se koncesija za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, iako se o potencijalnim nalazištima tih energenata govorilo proteklih 130 godina. Koncesije će biti dodijeljene za 4 bloka, odnosno 4 lokacije, a to su područje Dinarida u zapadno-hercegovačkom i hercegovačko-neretvanskom kantonu, zatim lokacija Tuzlanskog bazena, te 2 lokacije u Posavini kod Odžaka i Orašja. Hazim Hrvatović, direktor Federalnog Zavoda za geologiju.
Mi imamo istraživanje određena da postoji zainteresiranost naftnih kompanija. Mi ćemo vidjeti tačno ko će se sve javiti. Rok za istraživanje, kad se potpisa ugovor za koncesiju, zakonom je predviđeno 6 godina.
Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Đindić kazao je kako je ovaj projekat počeo još 2015. godine. Njegova konačna realizacija znači će mnogo za rast ekonomije u Federaciji BiH.
Svi dobro znamo da pronalazak ili početak eksploatacije nafte i plina ne znači samo pronalazak, nego i rast i ekonomija i svih industrija koje prate takvo jedno eventualni pronalazak i eksploataciju.
Cijeli projekat vodi međunarodna konsultantska kompanija IHS Global iz Londona, koja ima 16.000 zaposlenih u cijelom svijetu sa 4 milijarde dolara godišnjeg prihoda. Predstavnik ove kompanije, Jim Thomas.
So our role in this...
Mi trebamo pružiti podršku u smislu kontrole rizika koji postoje za potencijalne ulagače. Oni se ne bi trebali o tome brinuti, jer mislim da će imati uspješan poslovni poduhvat ovdje u Federaciji, kazao je Thomas. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Cijena drva za ogrjev u Semberi trenutno je viša za 15 maraka u odnosu na prošlu godinu, što je udar na potrošački džep. Da bi se pripremili za zimu, kupci moraju da potroše najmanje jednu prosječnu platu. Aljaša Ljubojević.
Cijena neizrezanog drveta za ogrjev dostigla je u Semberi 80 maraka, što je za 10 maraka skuplje nego prošle godine. Prodavac Miladin Petrović kaže da kupci negoduju, ali da ipak kupuju drva jer moraju spremni da dočekaju zimu.
80 maraka metarca, a rezana 85. Ovo je cer, ali bukva najbolje ide, ona straži malo više. Eto, ja sam dovuk ovo iz Vlasenci. 70 maraka prošle godine, 10 maraka se poskupla samo ove godine, a zbog radne snage duže nema ko da radi.
Ilija Bojanović došao je da dogovori dostavu još 7 metara kubnih drva, koliko će mu trebati za grijnu sezonu. Kaže da bi cijena trebalo da bude upola manja ako se u obzir uzme visina plata.
Ovo je paprena cijena za ogrjev i 15 maraka je skuplje nego prošle godine. 7 metara nabavljam, 10 metara potrošim za ogrjev. Imam 3 metra paleta na kiš sam uzeo i to je to. Treba ti 800 maraka za ogrjev.
Osim cijene drva, porasla je cijena uglja, pa jedna tona košta 130 maraka, a one koji se griju na struju plaše najave njenog poskupljenja. Bijeljinci se nadaju da će uskoro početi sa realizacijom grijanja na gas, jer je sistem za ovaj energent sproveden u cijelom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Sarajevu je upravo završila konferencija za novinare sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo. Šta je bila tema, čućemo od Mirne Sadiković, koja je na direktnoj telefonskoj vezi. Mirna.
Tako je, predsjednik sindikata doktora i stomatologa kantona Sarajevo, Izet Hočko, ponovio je da ljekari u kantonu Sarajevo nisu u štrajku. On je kazao da je štrajk radnika zaposlenih u zdravstvu kantona Sarajevo politička igra koju sindikat doktora ne podržava, smatrajući da je krajnji cilj destabilizacija zdravstva i političkog stanja u kantonu Sarajevo te rušenje aktuelne vlade. Hočko je napomenuo da je sindikat, na čijem je čelu, okuplja 90% ljekara u kantonu i broji više od 1200 članova, dok sindikat koji je pokrenuo generalni štrajk ima svega 30 ljekara, zbog čega kaže oni nemaju legitimnost predstavljanja ljekara. Sindikat ljekara i stomatologa kantona Sarajevo inače je oformljen 2016. godine i od tada im se osporava reprezentativnost iako su 2 puta ispunili uvjete. S druge strane, više od 3000 radnika u zdravstvu koji su članovi sindikata radnika u zdravstvu stupili su u generalni štrajk nakon neuspjelih pregovora s kantonalnom vladom koji traju od februara zbog nepotpisivanja kolektivnog ugovora.
Mirna, hvala puno na ovom javljanju. Bila je ovo Mirna Sadiković koja je pratila konferenciju za novinare sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I na kraju kratko podsjećanje na vijesti dana. Fata Orlović dobila spor na Europskom sudu za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na njenom zemljištu u Konjević polju. Članovi nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu na području Srednjobosanskog kantona održali polusatni štrajk upozorenja. Novi sastanak SAD-a i Sjeverne Koreje 5. oktobra. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.